I v tomto našem pořadu, přátelé, chceme nechat zaznít především text Bible, Boží slovo. V posledních týdnech to pravidelně bývá poselství, které Hospodin sděloval svému judskému lidu, judskému království prostřednictvím proroka Jeremiáše. Situace v Judsku se stále zhoršuje. Judský lid se pro své hříchy a pro svou zaprodanost blíží ke svému zániku, ke svému konci, ke konci své národní existence. Náš Megí si troufá odhadnout, že v okamžiku, který nyní prostřednictvím Jeremiášova proroctví sledujeme, schází do skázy Jeruzaléma řádově asi 10 let. Dalo by se říct, že mají před sebou 10 let milosti. Mladý Jeremiáš v této situaci opět přijímá Hospodinovo slovo. Tentokrát se to slovo ovšem netýká národa, ale samotného proroka. Tak jako celý národ je varován před tím, co je připraveno, pokud jde o Boží soudy, tak také prorok dostává pokyny, jak se má na následující hrůzy připravit. Nevím, jak se Jeremiáš s následujícími božími pokyny osobně vyrovnával. Jsme v 16. kapitole, čtu první 4 verše. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Neber si ženu, nebudeš mít v tomto místě syny ani dcery. Toto praví Hospodin o synech a dcerách zrozených na tomto místě, o jejich matkách, které je porodili, a o jejich otcích, kteří je splodili v této zemi. Zemřou na smrtelné nemoci, nebude se nad nimi naříkat a nebudou pohřbeni, budou hnojem na povrchu země. Skoncuje s nimi meč a hlad, jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu. Náš doktor McGee snad až příliš otevřeně popisuje způsob, jakým dobyvatelé v judské zemi zacházeli s malými dětmi, na které přišli. Příčinou je jen to, že lid odstoupil od Hospodina, a proto Hospodin odstoupil od svého lidu, přestal jej chránit. Ještě celá následující generace trpěla důsledky toho, co se až dosud mezi lidem nashromáždilo jako duchovní, ale i morální špína nejtěžšího kalibru. Náš McGee se nám svěřuje, že se poněkud s úzkostí dívá na svoje vnoučata, když netuší, v jaké době prožijí svůj život. Ale dodává, že se za ně každý den modlí, aby je Pán Bůh ochraňoval. Z Jeremiášova textu vidíme, že jsou i období, kdy je lepší děti nemít. Tak to říkají i ti, kdo prožili válku a třeba v době války své dítě ztratili. Toto praví Hospodin, nevcházej do domu smuteční hostiny, nechoď tam, kde se naříká, a neprojevuj jim soustrast, neboť já jsem tomuto lidu vzal svůj pokoj, je výrok Hospodinův, spolu s milosrdenstvím a slitováním. Velcí i malí v této zemi zemřou a nebudou pohřbeni, nebude se nad nimi naříkat a nikdo si pro ně nebude dělat smuteční zářezy ani lysinu. Při truchlení nebudou lámat chléb, aby potěšili toho, kdo truchlí nad mrtvým. Nedají napít z kalicha útěchy těm, kdo truchlí nad otcem či matkou. Nevejdeš ani do domu, v němž se hoduje, abys tam s nimi poseděl, pojedl a popil. Jak je to tragické a beznadějné, přátelé, když je tu napsáno, že Hospodin vzal svému lidu svůj pokoj. V tom 5. verši 16. kapitoly Jeremiáše. A současně s tím naprosto logicky mizí také radost či jakékoliv veselí. Jak může být radost tam, kde není pokoj, kde není klid, kde není bezpečí? Následující úsek ukazuje, že Hospodin předvídá reakci svého lidu. Lidé se tváří, jako by nechápali. Proč jim Jeremiáš stále povídá takové zlé věci? O co mu jde? Co po nás chce? V čem jsme tak špatní? Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Hle, způsobím, že na tomto místě před vaším zrakem a za vašich dnů přestane veselí a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty. Až oznámíš tomuto lidu tato slova, zeptají se tě, proč Hospodin promluvil proti nám všechno toto velké zlo? Jaká je naše nepravost? Jaký je náš hřích? V čem jsme hřešili proti Hospodinu, našemu Bohu? Na to jim odpovíš, v tom, že mě vaši otcové opustili, je výrok Hospodinův, a chodili za jinými bohy, sloužili jim a klaněli se jim. Mne opustili a můj zákon nedodržovali. Vy však jste činili horší věci než vaši otcové. Hle, každý z vás si žije podle svého zarputilého a zlého srdce a mne neposlouchá. Z této země vás uvrhnu do země, kterou jste nepoznali vy ani vaši otcové. A tam budete dnem i nocí sloužit jiným bohům. Už pro vás nemám žádné smilování. Tolik úsek od 10. po 13. verš v 16. kapitole. Ale považte, že současně s vyslovováním tak tvrdého soudu, který je už připraven, který už svým způsobem začíná a je neodvratný, spolu s tím, současně s tím, tu pro tenhle národ zaznívá překvapivé slovo dobré naděje. Náš Megí říká, že pro zdrceného Jeremiáše to bylo něco jako světélko na konci tunelu. Verše 14 a 15 v 16. kapitole. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat, jakože živ je Hospodin, který vyvedl Izraele z egyptské země. Nýbrž, jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal. Přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům. Ovšem, nebude to tak snadné. Vyhlášený soud bude už co nevidět vykonán. 16. verš. Hle, já posílám k mnohým rybářům, je výrok Hospodinův, a ti je vyloví jako ryby. Pak také pošlu k mnohým lovcům a ti je budou lovit na každé hoře a na každém pahorku a ve skalních trhlinách. Mám na zřeteli všechny jejich cesty, neskryjí se přede mnou, před mým zrakem svou nepravost neschovají. Napřed jim totiž za jejich nepravost a za jejich hřích dvojnásobně odplatím. Znesvětili mou zemi mršinami svých ohyzdných model a zaplnili mé dědictví svými ohavnostmi. A na tohle Hospodinovo slovo, na to slovo soudu, se zase ozývá náš prorok Jeremiáš v 19. verši. Hospodine, má sílo a má záštito, mé útočiště v den soužení, k tobě přijdou pro národy ze všech dála v země a řeknou, jistě naši otcové v dědictví obdrželi klam, přelud, který k užitku jim nebyl. A v dalších verších Jeremiáš dostává odpověď, může si člověk udělat bohy? Žádní bohové to nejsou. Proto hle, já jim dám poznat, tentokrát jim dám poznat svou moc a bohatýřskou sílu. Poznají, že moje jméno je Hospodin. Pán Bůh si přál, aby lid znal jeho velikost a dobrotu. Ovšem, když se jeho vyvolení postavili na odpor a jeho dobrotě se vysmívali, nemohlo to zůstat bez odezvy. Přineslo to své ovoce. Poté, co Hospodin svůj lid provede soužením, soudem za jeho odpadnutí, poté se může zase vrátit čas, kdy se Hospodin znovu skloní se svým milosrdenstvím, znovu prokáže svou moc a bohatýrskou sílu a lid znovu pozná, že jeho jméno je Hospodin. A na jeho lidu to poznají i další národy. 17. kapitola Jeremiášova proroctví je Hospodinovým slovem vyhlášeným proti zatvrzelosti Judejců a současně slovem, které odkrývá požehnání připravená pro ty, kdo se bojí Hospodina, tedy pro ty, kteří k němu mají úctu, kteří si ho váží a kteří ho milují. V 17. kapitole čtu tedy první dva verše. Judův hřích je zapsán železným rydlem, je vyryt diamantovým hrotem na tabulku jejich srdcí, na rohy vašich oltářů. I jejich synové si připomínají jejich oltáře a posvátné kůly u zelených stromů na vysokých pahorcích. Poslední dobou stále hovoříme o důsledcích, které vyvolávají postoje a činy těchto Judejců. Ano, každý náš čin, každý náš postoj má anebo bude mít své důsledky. To je velmi vážná myšlenka, která by nás měla vést nikoli k úzkosti, ke strachu, ale ke správné orientaci, abychom uvažovali nejen o tom momentálním, o tom, jak se právě teď cítíme, nebo o nějakém okamžitém dění a snad o jeho účelovosti, ale také o tom, k čemu to všechno nakonec vede. 3. a 4. verš pokračují v 17. kapitole Jeremiáše. Horo má v poli, vydám v plen tvé zboží, všechny tvé poklady, tvá posvátná návrší pro hřích páchaný na celém tvém území. Budeš muset uvolnit své dědictví, které jsem ti dal, dám tě tvým nepřátelům do otroctví v zemi, kterou neznáš. Zanítili jste oheň mého hněvu, navěky bude hořet. Lidé, kteří se odvrátili od Hospodina a navykli si jednat podle svých kultů, podle svých pohanských modlářských předloh, už nebyli schopni jednat správně. Jak je tomu učil a jak jejich srdce získával a dlouhá desetiletí namlouval sám Hospodin. Vymysleli si svoje vlastní řády, svůj vlastní systém hodnot, a pak tomu svému vlastnímu výmyslu taky uvěřili, což je asi nejhorší, a oddali svůj život. Člověk někdy vymyslí lež, která mu lépe vyhovuje a která se tak trochu možná podobá pravdě, a pak to končí tím, že té svojí lži postupně uvěří a že je o ní až skálopevně přesvědčen. A tím spíš, když se to předává z generace na generaci. Ta další generace už neví genezi, vznik té lži, a tak jenom přijímá to, co se jí říká. A v tom může být tragédie. Proto se stále znovu potřebujeme vracet ke zdroji. V našem případě k Božímu slovu. Toto praví Hospodin, to už je 5. verš. Buď proklet muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Kralicky někteří posluchači ten 5. verš možná znají lépe, podobně jako některé následující verše. Tam se praví, toto praví Hospodin, zlořečený ten muž, kterýž doufá v člověka a kterýž klade tělo za rámě své. Od Hospodina pak odstupuje srdce jeho. Náš McGee dokonce říká, že bychom to slovo měli vzít jako jakési motto. Dnes je totiž mnoho takových lidí, kteří spoléhají na lidi, na člověka, na vlivné lidi, na premiéra, prezidenta, na politickou stranu, nebo často prostě taky na sebe. Lidé si musí své problémy prý vyřešit sami. Do jisté míry. Jistě, s některými věcmi se člověk musí vypořádat sám, musí se k ním postavit čelem a řešit je. Ale když se v tom nebude řídit Božími radami, když si půjde i v tom řešení svých vlastních problémů svojí cestou, zase je výsledek přinejmenším naprosto nejistý. Protikladem toho vyjádření proklet buď muž, anebo zlořečený muž, je následující text, verše 7 a 8 v 17. kapitole. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu, bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustí u vodního toku, nezakusí přicházející žár, jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. S podobnými myšlenkami jsme se kdysi setkali v prvním žalmu, pamatujete si? Blaze muži, který si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Náš text v 17. kapitole Jeremiášova proroctví teď pokračuje 9. veršem. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdo pak je zná? To je, přátelé, pravda i o mém a taky o vašem srdci. 10. verš pokračuje. Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkoumám ledví. Já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků. Pánu Bohu tedy nemůžeme docela nic předstírat. To bychom měli vzít na vědomí, jak my, boží děti, když jsme dali Pánu Ježíši svůj život, tak bychom se také o tom měli zmínit těm, kteří jsou kolem nás a třeba naslouchají evangeliu a často mají o Pánu Bohu zatím ještě své vlastní, někdy docela neuvěřitelně pokřivené představy. Je-li ovšem lidské srdce takové, jak jsme si tu četli, nejúskočnější, nejlstivější nebo nejpřevrácenější, či dokonce působící zkázu, jak to říká ekumenický překlad, co se s tím dá dělat? Člověk s tím sám mnoho nenadělá, ale Pán Bůh si ví rady. Nejednou je v písmu řečeno, že Pán Bůh činí všechno nové. Obrazně je řečeno, že Pán Bůh svému lidu, těm, kteří se mu oddají, vyjme to staré srdce kamenné a vloží jim srdce nové, masité. On dává nové srdce, nový život. Přečtu vám dále verše 12 a 13 v 17. kapitole. Trůne slávy od počátku vyvýšený, místo naší svatyně, naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina. To je naše naděje. My všichni máme zrádné a úskočné srdce. Ale je tady svatyně, chcete-li trůn slávy od počátku vyvýšený, svatyně, která je nejenom místem bohoslužby a vzývání Boha, ale také místem spásy, místem oběti za hřích, místem pokoje. I my žijeme ve velmi těžké a vážné době, z duchovního hlediska těžké, technicky je rozhodně snazší než kterákoliv předchozí, ale duchovně, z hlediska orientace lidí, je to doba velmi těžká. List Židům nám říká několik důležitých myšlenek, 10. kapitola, verše 19 až 22. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Tolik citát z listu Židům z 10. kapitoly. Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv. Spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalospěv. Hle, oni mi říkají, kde je Hospodinovo slovo? Ať se přece splní. Nedral jsem se o to být tvým pastýřem, netoužil jsem po dnu zkázy. Ty víš, co vyšlo z mých rtů, je to přímo před tebou. Nebuď mi tím, kdo děsí. Ty jsi mé útočiště ve zlý den. Ať propadnou hanbě ti, kdo mě pronásledují, a ať se hanbit nemusím. Ať oni jsou zděšeni, a já ať zděšen nejsem. Uveď na ně zlý den a dvojnásob těžkou ranou je rozdrať. Tolik úsek od 14. po 18. verš. Ach, Judejci, nežádejte, nerouhejte se Hospodinu a jeho slovu, protože právě tím na sebe přivoláváte soud, který je už předpovězen, který se už chystá. Už několikrát jsme si ukázali, že Boží slovo se nám někdy z naší perspektivy může zdát jaksi nereálné, protože je vidíme pouze v našem časovém rozhledu. Pán Bůh má celý tok času před sebou jakoby rozvinutý, má jej jako na dlani. My vidíme rozvinutou jenom minulost, a to ještě poněkud zkresleně, protože jsme ji pozorovali jen ze svého jednoho místa, a často velmi nepozorně. Boží slovo je mimo jiné proto tak mocné, že není vázáno na jedno místo a na jeden, řekněme náš, pohled na tok času. V dalším textu je ukázka toho, jak lidé nedodržovali Hospodinova nařízení, která pro ně měla být jakoby návodem, měla pro ně být cestou k osvobození, měla jim sloužit ke zdravému uspořádání jejich životů a měla jim také umožnit soustředěné a klidné společenství s jejich Bohem a s Božím lidem. Je to ovšem jen jeden z těch Božích požadavků, jen jedno doporučení z řady dalších. V 17. kapitole úsek od 19. verše dál. Toto mi praví Hospodin, jdi a postav se v bráně mého lidu, již vcházejí a vycházejí judští králové a ve všech jeruzalémských branách. Řekni jim, judští králové, celé Judsko a všichni obyvatelé Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito branami, slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin, bedlivě dbejte, abyste nenosili břemena v den odpočinku a nepřinášeli je do jeruzalémských bran. Nevynášejte břemena ze svých domů v den odpočinku a nevykonávejte žádnou práci, ale ať je vám den odpočinku svatý, jak jsem přikázal vašim otcům. Ale neposlechli a ucho nenaklonili, nýbrž zůstali tvrdošíní, neslyšeli a nepřijali napomenutí. Budete-li mě opravdu poslouchat, je výrok Hospodinův, a v den odpočinku nebudete přinášet břemena do bran tohoto města, ale bude vám den odpočinku svatý a nebudete v něm konat žádnou práci, budou vcházet branami tohoto města králové a velmožové, kteří dosednou na Davidův trůn. Budou jezdit na voze a na koních, oni i jejich velmožové, muži judští a obyvatelé Jeruzaléma, a toto město bude trvat na věky. Z judských měst a z okolí Jeruzaléma, ze země Benjamínovy, z přímořské nížiny, z pohoří z Negebu, přijdou a přinesou do Hospodinova domu oběť zápalnou, obětní hod i oběť přídavnou a kadidlo. Přinesou i oběť děkovnou. Nebudete-li mě poslouchat a den odpočinku vám nebude svatý, ale budete-li v den odpočinku nosit břemena a vcházet s nimi do jeruzalémských bran, zanítím v jeho branách oheň a ten pozře jeruzalémské paláce a neuhasné. Teď už se zase musíme rozloučit, přátelé. Příště budeme pokračovat ve čtení Jeremiáše textem 18. kapitoly. Myslím, že máme docela o čem přemýšlet. Bůh vám žehnej.